Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru viață, cu un subiect, credem noi, foarte important, pentru că este practic. Ne lovim de această realitate în momentul în care suntem părinți. Simțim, empatizăm cu propriul copil de când se naște și până noi, ca părinți, nu mai cunoaștem, nu mai știm ce se întâmplă cu viața copilului, pentru că trecem în neființă. Aceasta este realitatea umană. Ne bucurăm împreună cu copilul și suferim împreună cu el. Vom vorbi despre aceste lucruri astăzi la emisiunea noastră cu doamna consilier școlar Alina Munteanu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit!
După cum știm, fiecare părinte dorește tot ce este mai bun și mai frumos pentru propriul copil, însă nu îl poate feri de necaz, de suferință. Și aceasta este o durere profundă a părintelui atunci când îl vede pe copil în suferință. Și începem cu suferința fizică, chiar din perioada copilăriei. Părintele, și sunt părinți mai anxioși, părinți mai puțin anxioși, mame mai anxioase, mai implicate sau mai care transmit mai mult din energia aceasta negativă pe care o resimt în momentul în care îl văd pe copil afectat, și mame care sunt poate mai echilibrate, mai puternice în fața suferinței copilului. Ce se întâmplă? Cum putem să ne menținem echilibrul și în același timp să fim empatici cu propriul copil? Aceasta ar fi tema, acesta ar fi obiectivul. Dar cum suferă părintele? Cum simte chiar de la bun început suferința propriului copil?
Cred că există o diferență între cum simte mama și cum simte tatăl suferința copilului. Mama simte suferința copilului ca pe o proprie durere dublată, atât ca mamă, cât și ca femeie. Deci, fiind empatică, înțelege durerea copilului, dar fiind mamă, și-o și însușește. Este o durere dublă. Numai că problema ar fi următoarea. Care dintre durerile fizice sau cele prin care trec copiii, morale, să zicem, sunt formative și ajută la dezvoltarea copilului și pot fi ușor înțelese de către părinte ca pe un drum spre propria formare a copilului, și care nu pot să fie evitate și nu ar trebui să existe și sunt cele mai energofage și dureroase pentru întreaga familie?
Uneori sunt provocate chiar de copii care au devenit poate adulți sau nu. Și aceasta este o suferință când este adult. Suferi pentru că îți dai seama că ar fi reușit să o evite, după cum spuneați. Dar sunt alte aspecte pe care o să le disecăm oarecum împreună. Dacă este vorba despre perioada de inconștiență a copilului, mama percepe lucrul acesta, suferința copilului, ca fiind pentru formarea lui? Sau sunt chestiuni inevitabile pe care le acceptă și merge mai departe?
O să încercăm să luăm un exemplu care, să zicem, că intră în latura formativă a copilului. Este o imagine pe care o avem foarte des pe stradă când mergem sau în parc. O familie cu un copil de 2, 3, 4 ani, copilul cade. Aici există mai multe atitudini pe care părintele poate să le aibă. Sunt părinți care imediat sar să ajute copilul, iar copilul se uită cu atenție să vadă ce mimică are părintele și dacă părintele pare speriat, copilul începe și plânge. Sau sunt părinți care încurajează copilul. Hai sus că n-ai pățit nimic. Și atunci copilul nu plânge, se ridică, se uită, dacă într-adevăr are sânge, da, poate să plângă și evident plânge, dar dacă nu, își revine și merge în continuare la joacă. Aceasta este un exemplu pentru anumite dureri care sunt necesare în drumul nostru de formare. Febra. Ce este febra? Pentru că printre alte suferințe pe care copilul le are de când este mic, în perioada de formare a imunității dobândite, o să aibă de multe ori febră. Febra este un mecanism pe care organismul l-a dezvoltat în ontogenie prin care organismul se apără și creează anticorpi. Deci este necesară febra. Bineînțeles, până la un anumit punct, până la 39 de grade. Dar febra este necesară. Și multe alte probleme, de exemplu, bolile copilăriei, unele dintre ele trebuie să le faci în copilărie. De aceea se numesc bolile copilăriei. Bineînțeles că sunt... Nu sunt confortabile, fac copilul să sufere, poate copilul va pierde în greutate, dar sunt necesare, pentru că în momentul în care el crește și nu le face, în perioada de adultețe, toată paleta de simptome și de efecte secundare ale bolilor se lărgește și s-ar putea să se afecteze sănătatea pe timp îndelungat. Deci acestea sunt niște suferințe necesare dezvoltării și întăririi organismului.
Despre care părintele știe oarecum dinainte, se pregătește mental, însă diferența între pregătirea aceasta mentală și ceea ce simte este mare. Da? Este pentru că vrei să iei, da? Da. Sunt emoțiile și vrei să iei ceva din suferința copilului tău, dar nu se poate lucrul acesta.
Cred că s-ar putea să ușurezi ca mamă suferința fiind alături de copil și încercând să-i deturnezi atenția de la durerea fizică către alte interese, către alte aspecte care să-i atragă atenția și să-l facă să uite puțin din suferință. O simplă vizită în Spitalul Grigore Alexandrescu, unde vreau să vă spun că am fost cu băiatul meu acum 2 luni, sinceră să fiu, sunt uimită de schimbările spitalului, s-a modernizat complet. Dacă vă duceți acolo într-o după-amiază să vă petreceți o oră printre toți copiii aceia bolnavi, veți vedea că toți care sunt, indiferent că sunt părinți, că sunt bunici, că sunt doctori sau asistenți, încearcă să dea confortul afectiv copilului, ca acel copil să încerce să treacă de acest disconfort afectiv. Da? Și prin asta, uitând de suferința fizică, se încearcă absolut orice. Deci, se poate compensa, nu total, dar puțin sprijin, cu puțin sprijin se poate compensa durerea fizică. Dar, din păcate, de cele mai multe ori nu poți să o anihilezi. Nu suntem Dumnezeu, noi suntem doar oameni, din păcate. Deci, acest lucru nu se poate realiza.
Și pentru că tot ați amintit despre aspectul acesta religios, am cunoscut părinți care, înainte de a avea copii, nu aveau absolut nicio înclinație religioasă, interes de natură spirituală, o relație cu Dumnezeu. După ce au devenit părinți, au devenit brusc, mult mai interesați de aspectul acesta, pentru că s-au văzut neputincioși în fața micuțului care are nevoi pe care el nu le poate împlini, respectiv, iată, să dea sănătate copilului. Da, îl poți duce la medic, poți să sesizezi că are o anumită problemă, dar să-i oferi sănătatea.
Este esențial religia. Religia oferă speranță, acea speranță pe care orice altceva nu ți-o poate oferi în viață. În momentul în care ai foarte multe griji ca părinte, pentru că nu ai numai propria ta viață, ai încă o viață și de viața pe care o ai, micuța viață, ești mult mai responsabil decât de propria ta viață. Deci sunt atât de multe griji încât la un moment dat nu mai rezești și simți nevoia să le oferi cuiva în care ai încredere. Deci cred că este singura instanță în care poți să ai încredere fără niciun fel de dubiu. Că dacă este acolo, majoritatea așa spun, sigur îi ajută. Deci fiecare om care are un copil, sunt convinsă că într-un suflet are un crâmpei de speranță, care se numește într-adevăr dumnezeire. Deci este foarte adevărat și dacă ați văzut fiecare spital, inclusiv spitalul de care v-am amintit, are câte o capelă. De ce oare are capela? Pentru că acolo găsim speranță. Iar copiii, ei sunt, atunci când sunt mici, dacă se bagă această dumnezeire în ei prin educație religioasă, prin eu exemplu, cred că e un mare câștig pentru viața lor.
Și în mod special prin exemplu, da? Prin ideea exemplu, aceasta prin de rugăciune împreună cu propriul copil. Îl ajută pe copil să descopere această încredere, această speranță. Însă, după cum spuneați, este vorba despre un exemplu, iar referitor la ideea pe care ați menționat-o că ai foarte multe griji, chiar așa ne învață Biblia, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el îngrijește de voi. Dar revenind la subiectul acesta, însă pentru că ați amintit aspectul religios, l-am punctat, iată dar că ar trebui să îl cunoaștem pe Dumnezeu, cum spuneați, din copilărie și să nu apelăm la el doar în momente de criză, dar și aceste momente sunt formative. Dacă sunt formative pentru copil, după cum spuneați că da, avem momente de boală și prin asta ne formăm, și pentru un adult poate fi o formare.
E un sens. În general, în tot ceea ce se întâmplă, există un sens. Există medicina psihosomatică, care exact acest lucru îl evidențiază. Fiecare boală are la bază, pe lângă toate datele genetice, faptul că ceva din existența asta a activat acele gene. Toți avem gena cancerului, dar nu toți facem cancer. Deci este foarte clar că ceva din viața noastră, din modul în care înțelegem, din chimismul, biochimismul pe care îl dezvoltăm prin ceea ce gândim și ceea ce facem, duce la acele boli. Nu mă refer la bolile pe care le au copiii, mă refer la bolile adulților. Pentru că bolile pe care le au copiii, din păcate, generațiile astea văd că au strâns așa o colecție groaznică de boli, niciodată nu o să știu de unde și de ce, de fapt știm de la poluare, de la mâncare, nu este vorba despre copii. Este probabil vorba despre cum face față un părinte lângă un astfel de copil care nu se știe ce viitor va avea.
Motiv pentru care uneori adulții se tem și să aducă la existență copii, pentru că se văd incapabili să facă față acestor provocări.
Este foarte adevărat. E dificil. Nu oricine. Sunt mulți părinți pe lumea aceasta, dar nu toți reușesc să fie acei părinți de care copilul are nevoie.
Și pentru că suntem în contextul acestui dialog despre suferința copilului și implicarea părintelui, și ați amintit despre că faptul acesta că nu toți părinții sunt acei părinți de care au nevoie copiii, am cunoscut o doamnă care are o fată cu dizabilități, de fapt este cu dizabilitate la, nu știu exact cum se numește, însă are probleme la nivel psihic și a spus așa, mama aceasta pe care am întâlnit-o și am văzut-o de foarte multe ori cum se raportează la fica ei bolnavă, Dumnezeu a îngăduit să avem un astfel de copil și a avut încredere în noi că vom fi părinți buni pentru ea. Nu putem să-L dezamăgim pe Dumnezeu și vrem să fim cei mai buni părinți pentru acest copil. Este un lucru extraordinar ca părinte să fii conștient de lucrul acesta, practic uiți de trăirile tale și te gândești la ce nevoie are copilul acesta, oricât ai fi de obosit.
E foarte bun exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, mai ales că în momentul în care ai un astfel de copil, poate că treci exact prin etapele prin care trece o persoană în doliu. În momentul în care ai observat că copilul pe care l-ai adus are o problemă incurabilă, primul lucru este să negi, după aceea să îți pară rău, să vrei să te răzbuni. Și al treilea lucru și începutul unui traseu pozitiv este acceptarea. Foarte puțini ajung la acceptare. Acceptarea situației și întreprinderea a tot ceea ce poți pentru a rezolva problema așa cum se poate este un pas esențial în meseria de părinte. E foarte greu. Și exemplul e minunat pe care l-ați dat.
Nu putem spune decât că ne dorim ca părinții care au copii sănătoși să ia exemple sau exemplul acesta și să aibă mai multă răbdare, poate copiii care sunt foarte vioi, energia aceasta îi solicită foarte mult pe părinți, uneori fac boacăne, dar un părinte care are un copil cu dizabilități parcă și-ar dori să aibă parte de boacănele copilului.
Mai sunt și alte probleme pe care le avem în școala românească. Sunt copii cu ADHD. În ultima perioadă am întâlnit 3 cazuri de sindrom Tourette, copii cu sindrom Tourette. Deci,
care
ai căror părinții, sindromul Tourette este acea constelație de simptome prin care copilul este destul de agitat, el spune, are ticuri verbale și psihomotorii. Noi toți îl știm, sindromul Tourette, că este cel prin care persoana înjură, dar nu este adevărat. Deci nu se folosesc numai cuvinte urâte. Copilul poate să folosească pur și simplu sunete. Iar acești copii, într-adevăr, unii dintre ei sunt, din punct de vedere cognitiv, foarte dezvoltați, dar, din păcate, au aceste probleme. Iar părinții lor sunt disperați. Din cele trei cazuri pe care le-am întâlnit, aici este o mare problemă. Nu numai că nu înțeleg părinții de ce s-a ajuns în situația asta, dar se consideră niște părinți loviți de soartă pentru că nu știu ce să facă mai departe. Aici este problema.
Deci un blocaj pe care
un blocaj părinții... pe care îl au, pentru că ei consideră că ceea ce li s-a dat, li s-a dat ca o pedeapsă la ceva ce au făcut sau n-au făcut sau, mă rog, o pedeapsă divină.
Este o eroare aceasta.
O eroare, o pedeapsă.
Nu, percepția aceasta este una eronată. Dumnezeu nu pedepsește în felul acesta, da? Și el spune că dă soare și peste bun și peste răi, deci
suferința,
are grijă,
da, da.
Dar suferința umană este într-adevăr foarte, foarte mare. Ea vine peste ființa umană fără ca aceasta poate că să, adică fiecare om este vinovat înaintea lui Dumnezeu, așa că toți ar trebui să suferim la maximum, da? Nu este unul mai puțin vinovat decât altul, pentru că păcatul este practic îndepărtarea de Dumnezeu și noi cu toții ne îndepărtăm. Revenind la subiectul concret, cum simte, cum trăiește părintele suferința copilului? Poftiți!
În cazul de față, sunt disperați părinții. Deci nu au acceptat situația, nu au ajuns la acel grad de acceptare a situației și a face orice sacrificiu se poate, este posibil, da, pentru a rezolva problema. Pentru că pentru acești copii se poate rezolva problema. Există modalități de a le stopa aceste, în timp, aceste ticuri verbale și motorii și a le orienta spre altceva.
Aceasta prin psihoterapie, da?
Prin psihoterapie,
individual.
Prin psihoterapie, prin educarea părinților care să știe cum să procedeze în acest caz. Sigur că da. Dar atâta timp cât tu ca părinte nu accepti situația care îți este dată, pentru că asta este, n-ai cum să schimbi, trebuie să mergi înainte. Și atunci, ca să poți să faci ceva, trebuie să accepti. Eu cred că aici este problema multor părinți, și de copii sănătoși și de copii mai puțin sănătoși.
Bineînțeles că am amintit acum despre dizabilitate, însă și dumneavoastră menționați faptul că există aceste boli ale secolului cu care ne confruntăm și ele apar ca din senin.
Vârful apare la un moment dat.
Exact. Sau conștientizarea lor este bruscă.
Sigur.
Pur și simplu ai văzut... ți-ai văzut copilul sănătos până ieri și dintr-o dată astăzi afli că are un diagnostic extrem de grav și îți pui întrebarea dacă se va vindeca sau nu. Este un șoc pentru părinte, da? Vorbeați despre acceptare și neacceptare, însă în fața unei vești de genul acesta, da? Are copilul tău cancer de gradul 4, poate.
Bun, în acest caz, cred că în primul și în primul rând, părintele este cel care trebuie să își revină. Pentru că copilul nu cred că este cazul să afle gradul. Bun, înțeleg, diagnosticul
poate. Depinde de vârsta copilului, evident, da?
Cred că nu. Pentru că studiile de psihoncologie arată foarte clar că toți pacienții care n-au aflat că au cancer sau n-au aflat de stadiul cancerului, au trăit cu peste 6 luni mai mult decât cei care știau. Este vorba de motivația pe care o ai ca să trăiești, iar ca și copil, cred că este esențial să știe doar diagnosticul, dar nu și cât de grav este. Copilul are nevoie de speranță, deci poate mai mult decât adultul. Ca adult, probabil că pe undeva de la vreo 35, 40, 50 de ani, începi să ai o oarecare stare de pregătire pentru marele moment în care îți vei face trecerea frumoasă, luminoasă în partea cealaltă, în lumea marilor tăceri, nu? Cum spunea un mare scriitor. Problema este că un copil nu este pregătit. Și dacă nu este pregătit, de ce să-l forțez să accepte așa ceva?
Bineînțeles, nici nu știu, nici nu înțeleg. Acum depinde de vârsta copilului, exact ce înseamnă lucrul acesta.
Ei oricum citesc pe fața părintelui cât de grav este. Dacă eu mai și confirm prin cuvinte, deja s-ar putea să îi tai și din motivație.
Bun, ce fac eu cu durerea mea în momentul în care aflu o veste atât de dureroasă, de gravă?
Durerea mea probabil că este atât de mare încât nu pot să o duc și atunci trebuie să o dau altcuiva, măcar o parte din ea, și am discutat cu ei. trebuie dată, trebuie împărțită. În general, un astfel de părinte simte nevoia să vorbească cu persoanele apropiate, simte nevoia unui sprijin mult mai puternic pe care îl percepe, mult mai puternic și probabil se duce la biserică. Dar cea mai mare luptă pe care o are în interiorul său. Cât de dispus și cât de pregătit este să piardă ființa cea mai dragă. Nu știu dacă există posibilitatea asta să fii pregătit oricând. În schimb, există posibilitatea, așa cum spunea Jean-Jacques Rousseau, să te pregătești, să privești viața aceasta ca pe o pregătire pentru viața cealaltă. Eu copilului meu, de când a făcut 10 ani, i-am spus: mamă, eu nu știu cât o să trăiesc, dar important este să știi cât trăiesc eu și cât trăiești tu. Nu se știe ce se întâmplă mâine, poimine. Să fii mulțumit până în ultimul moment cât ai trăit viața, cum ți-ai dorit, în mod frumos. Deci nu contează că trăiești 15 ani, 20 de ani. Pur și simplu am trăit ceea ce mi-am dorit și mă simt mulțumit cu existența mea. Cred că este destul de greu să gândești așa, dar este mult mai ușor pentru situațiile de genul celor amintite de dumneavoastră.
Cum a perceput copilul dumneavoastră la 10 ani mesajul acesta?
Nu mai mi-amintesc clar de la ce a pornit discuția, dar sigur de la un film. Un film care exact acest lucru l-a arătat. Păi este foarte simplu. În momentul în care ești trist și regreți, trecerea e mult mai grea. Știți foarte bine, se spune că e bine să mori în păcat. E bine, această împăcare poți să o ai la orice vârstă. Este o seninătate cu care crești. E bine, acest lucru am vrut și mă chinuiesc în continuare să-l formez la copil meu, dar nu e dificil, pentru că el e un copil senin, pozitiv în gândire.
Este adevărat, însă, după cum spuneam, niciodată nu ești pregătit să pierzi pe cineva drag, da? Nu vrem să fim atât de triști în emisiunea aceasta, însă poate că găsim și deja am transmis un mesaj încurajator să împarți durerea, suferința cu Dumnezeu în primul rând și apoi cu persoanele care pot să te încurajeze. De curând vorbeam cu o mamă care, oarecum similar cu experiența dumneavoastră era dialogul acesta, amintea faptul că i-a împlinit fiul 18 ani și povestea cât de ușurată se simte la momentul acesta, pentru că până acum a purtat o povară foarte mare pe umeri, gândindu-se ce s-ar întâmpla dacă ea nu ar mai fi. Cum s-ar descurca fiul ei. Acum simte că ar fi capabil la anii respectivi să se încreadă în Dumnezeu, dar și să-și poarte de grijă. Este un stres puternic pe care un părinte îl are atunci când aduce pe lume un copil, pe parcursul vieții.
E dificil întrebarea dumneavoastră, pentru că cred că un copil toată viața are nevoie de părinte. Deci, indiferent că ai 20 de ani, că ai 30, că ai 40, că ai 50, 60, Dumnezeu știe ce lungime ne rezervă viața și Dumnezeu, ai nevoie de un sprijin, un sprijin autentic. Iar eu cred că, din punctul acesta de vedere, când copilul meu va împlini 18 ani, din contră, mă voi simți din ce în ce mai presată, tocmai pentru că nu știu dacă i-am umplut băgăjelul cu tot ce-i trebuie în lumea aceasta. Pentru că știm foarte bine, ei au tendința de a se rupe de noi și nu știu dacă are tot ceea ce-i trebuie. Exact ca în întrebarea aceea. Pleci pe o insulă, ia-ți trei lucruri. Nu știu dacă a nimerit acele lucruri pe care
și totuși, care sunteți nevoie. Specialist, cred că aveți oarecum aranjate în minte prioritățile pentru a le putea transmite mai departe.
Este foarte adevărat, dacă e vorba de propria viață, știți cum este, nu se spune, se vorbește despre cizmarul care nu are cizme. Da. Niciodată nu știa, întotdeauna întrebarea asta, oare are tot ce-i trebuie? Dar o să-mi asum un risc, o să văd cum se descurcă.
Iată, pe domeniul acesta al suferinței, ce ați vrea să știe copilul dumneavoastră și să facă față atunci când apare suferința?
Suferința probabil că trebuie trecută, dar trebuie trăită. Indiferent că este o suferință fizică, trebuie să treci de ea. Nu va dura o veșnicie. Într-un fel sau altul trebuie să treci. Iar dacă este suferință afectivă, cu siguranță este o percepție sau o reprezentare care pe undeva e atât de subiectivă încât a deformat ceea ce gândești și poate că ar trebui să te gândești să modifici ceea ce ai gândit despre lucrul acela care ți-a creat o suferință afectivă. Iar la cea fizică, v-am spus, aceea trebuie trecută, sub orice, cu orice preț, trebuie trecută. Indiferent că este cancer, indiferent că este altă boală, trebuie luptat. Eu am avut în iarnă, la un moment dat, un diagnostic prezumtiv de cancer la sân și aceeași întrebare mi-am pus-o, oare o avea puterea? Trebuie. Deci, după ce treci peste, nu am avut, da, dar a fost problema. O lună întreagă am crezut asta cu semnul întrebării, dar, repet, m-am adunat în luna aceea, mi-am pus toate întrebările posibile, m-am judecat, m-am dus și la biserică, ne-am judecat și în final am ajuns la concluzia că trebuie să lupt. Și copilul meu a învățat că da, trebuie să lupt. Și el trebuie să lupte. Orice ar fi în viață, trebuie să lupți. Avem atâtea exemple și prin filme și în literatură. Întotdeauna trebuie să lupți. De fapt,
evident,
viața e
suferința,
o luptă, nu?
Exact. Da. Viața este o luptă, iar suferința ne face mai puternici.
Da.
Învățăm din Biblie faptul că Dumnezeu nu îngăduie un necaz peste puterile noastre. Cu toate acestea, sunt părinți care ajung la un moment dat la capătul puterilor și spun, nu fac față. Am cunoscut, iată, o mamă care și-a îngropat al treilea copil, al treilea fiu, la 40 de ani. Este și spunea, nu poate să-mi acopere nimeni golul acesta. Fiul a trecut printr-un cancer urât, avea copii la rândul lui, o suferință teribilă. E foarte, foarte mult pentru un părinte să vadă suferința copilului pe o perioadă îndelungată.
Da, nu poți să trăiești cu acest lucru, într-adevăr. Nu poți. Și este normal. Este normal ca o astfel de mamă să nu mai își dorească, să mai trăiască, să mai ducă suferința.
Bineînțeles că, după cum spuneați, în Dumnezeu îți găsești resursele și Dumnezeu te întărește. Dar viața este o luptă și este grea. Dacă ar fi să vorbim despre pierdere în contextul acesta, cum ne pregătim pentru pierdere?
E o întrebare și mai grea, pentru că, exact cum ați spus, nu știu cât de mult suntem capabili să ne gândim la pierderea copilului. E mult mai ușor să te gândești la propria ta pierdere, pentru că e și vârsta, în fond și la urma urmei, fiecare adult și-a trăit viața cum și-a dorit, sper, până la un anumit punct.
Însă ce vezi copilul mai mult decât pe tine?
Ca mamă, eu așa zic. Deci, întotdeauna copilul este perceput de mamă ca partea propriei ei ființe. Deși separația între mamă și copil ar trebui făcută, e foarte greu să faci această separație. E greu, știți, se spune că există acel cordon umbilical energetic care există până la sfârșitul vieții unuia dintre cei doi. Nu este o poveste, o simți ca pe o durere. Dacă e copilul tău, are o durere, simți și tu durerea.
Este un mod simbolic de a spune.
Da. Un mod simbolic, într-adevăr, de a spune. Dar există ceva, o legătură empatică, o legătură energetică, o legătură psihică pe care toți încearcă să o explice și psihologia, e cam greu. Ceea ce nu e vizibil și ușor demonstrabil cu mijloacele științei, e greu de susținut.
După cum spuneați, parcă ai vrea tu, da? Ești mai dispus tu să dispari decât să dispară.
Vă amintiți
copilul?
Povestea, parcă era cu Solomon, cu cele două femei.
Da, care au venit să li se facă dreptate. Da, acolo este puțin diferit, în sensul că
este diferit,
mama autentică a spus mai bine să-l ia cealaltă femeie, sigur, pe propriul, sigur, copil al ei, decât să fie distrus copilul.
Da, da.
Astfel încât să, da, era o metodă de a face dreptate.
Practic, ea a renunțat la propria ei calitate de mamă. Deci a renunțat cu siguranță la jumătate din sufletul ei, cel puțin în poveste. Da, o mamă oricând și-ar da viața pentru ca fiul ei să trăiască. Numai că, din păcate, viața nu-ți oferă șansa asta să alegi. Nu este o alegere pe care tu, ca om, poți să o faci. Este o alegere pe care instanțele divine o fac. Deci nu se poate lucrul ăsta, din păcate.
Însă spuneați că poți să aduci puțină
alinare.
Ca părinte a unui copil poți să aduci puțină alinare. Dacă deja copilul este adult,
Este, poți să-i aduci înțelepciune. poți să crești un pic miza și să încerci să-i aprinzi acele laturi ale personalității care să-l facă să treacă peste probleme. Dar depinde, dacă vorbim de adicții, de băutură, de fumat, de droguri, iarăși este o mare problemă, pentru că nevoia simțită de organism este o nevoie biologică, anatomică, deci deja trece de latura pe, în care o mamă ar putea să acționeze. Dar dacă vorbim de altceva, se poate, de ce nu?
Foarte interesant, ați amintit despre aceste adicții. Mulți copii adulți ajung în suferință tocmai pentru că au avut astfel de adicții, cu care inițial părinții nu au fost de acord, dar nu au știut cât de departe pot duce. Te simți vinovat ca părinte în fața suferinței fizice a copilului, uneori generate de astfel de probleme?
Dacă ești realist și îți dai seama că de fapt adicția aceea este un simptom al unor probleme, cauze care erau acolo de foarte mult timp, da, îți dai seama că n-ai fost receptiv, n-ai observat, n-ai fost părintele mereu atent, mereu cu ochiul vigilent pe copil. Și atunci, da, îți vei reproșa toată viața. Nimeni nu se apucă de băutură din senin sau să fumeze sau să ia droguri. Bineînțeles, cu fumatul e povestea cu totul alta, că la liceu, mai ales la liceu, în grup ești acceptat de cele mai multe ori, dacă cei care fumează în grupul respectiv nu-ți permit să intri dacă tu nu fumezi, o să fii un outsider. Și atunci prefer să te apuci de fumat ca să intri în grupul respectiv. Deci cu fumatul aș scoate din discuție partea asta. În schimb, cu alcoolul, oricine se apucă de băut, e clar că are niște probleme pe care nu le poate rezolva sau pe care crede că le rezolvă necându-le într-un pahar. Aici e marea problemă. Iar problemele acelea cu siguranță au apărut în adolescență de cele mai multe ori și ele s-au continuat și s-au agravat în perioada de adultețe. Iar dacă părintele n-a văzut într-adevăr, el n-a fost receptiv și cu siguranță știe că dacă ar fi intervenit probabil în acel moment de început, poate nu s-ar fi ajuns la adicție.
De altfel, ne întoarcem la ceea ce spuneați, că vă îngrijorează ca părinte al unui copil adult, dacă i-am așezat în bagaj tot ce are nevoie pentru ca viața lui să fie una frumoasă, dacă am investit în el valorile de care are nevoie.
Echilibrul acela, da, între echilibru. afectiv și cognitiv. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Nu trebuie să o ia afectul deasupra cogniției, să intre în disonanță afectivă și nici invers. Trebuie să existe un echilibru. E bine, aici, da, asta e problema cu băgăjelul. Dacă este suficient cantitate egală din amândouă.
Și bineînțeles că lucrurile acestea se fac pe parcursul anilor de creștere.
De când se naște.
Exact.
De când
nu
se naște.
Dintr-o dată, nu în adolescență, nu atunci când îți dai seama că poate nu ți-ai făcut datoria suficient.
Nu e târziu. Deci,
nu e târziu.
Nu.
Interesant.
Niciodată nu este târziu. Nu. Partea aceasta cu n-am fost un părinte implicat până în 7 ani, până în 10 ani, până în 15 ani. Nu mă scuză pe mine ca părinte dacă după 15 ani, să zicem, când reintru în viața copilului, nu fac orice ca să îl ajut, ca să îl fac să evolueze, ca să îi stopez toate obiceiurile care nu sunt tocmai formative. La orice vârstă ca părinte mă implic și încep să mă implic, este esențial pentru copil. Uitați-vă la
cazurile... Doar că s-ar putea să întâmpini mai multe dificultăți pentru că nu te mai acceptă la fel copilul. Da?
Păi e un preț. Nu m-am implicat când a trebuit, trebuie să plătesc și eu prețul. De-aia eu zic că prețul e foarte mic pentru cât a pierdut copilul. Iar pentru beneficiile implicării mele târzii, nu? Iarăși este un preț foarte mic. Eu zic că la orice vârstă părintele, dacă încearcă să intervină într-un fel pozitiv, este esențial pentru copil. La orice vârstă.
Și pentru că vorbiți despre vârsta aceasta în care e... suferă uneori din dragoste, da? Deci la nivel afectiv ei au niște trăiri puternice și suferințe de asemenea. Cum ar trebui să se raporteze părintele la aceste suferințe?
Din păcate, părintele este spectator, primul spectator, da? Și cred că n-ar trebui să devină judecător, n-ar trebui să...
Minimalizeze.
Decât să asculte.
Uneori minimalizează.
Nici măcar. Deci, părintele în această situație ascultă ceea ce îi se spune, dacă îi se spune, dacă nu, trebuie să identifice o modalitate prin care poate să ușureze suferința afectivă a copilului. În niciun caz să judece. Știți, a judeca cu mijloace cognitive un lucru afectiv e inutil, pentru că nu vorbim despre același lucru. Deci, nu este corect, nu e măsura corectă. Drept pentru care cea mai bună soluție este să fii alături de el și oricând poți să-i dai un confort afectiv, de orice fel.
Îl poți ajuta astfel, cu adevărat? Evident. Pentru că tendința este să crezi că trebuie să îi clarifici lucrurile la nivel cognitiv, astfel încât el să nu mai sufere afectiv.
Da, da? Acest repet, nu se poate.
Asta face părintele, da? Îi explică, uite... Da, cum stau lucrurile. Tu ești prea implicat, prea sentimental, prea subiectiv. Eu, care sunt neutru, văd altfel lucrurile. Aici greșești, aici greșești și iată, gata. Tragem linie și n-ar trebui să mai suferi.
E o idee bună ce spuneți dumneavoastră, dar nu cu copilul. Deci, se poate lua în tehnica altui caz, da? Îl luăm pe Ionel, pe care copilul poate să-l cunoască și punem aceeași, îl împovărăm cu aceeași poveste de dragoste eșuată și încercăm să disecăm cazul cu copilul. Dacă copilul nu se prinde că eu am folosit acest truc, este foarte bine pentru că intră în joc. Dacă se prinde, voi accepta eșecul, da? Și pot să-i spun că doar am vrut să te ajut, doar am vrut să vezi din exterior, dacă te detașezi puțin, să-mi spui dacă mai vezi aceeași suferință. Atâta tot. Dar, oricum, nu o să putem niciodată să înțelegem de ce s-a terminat relația lor. Nu o să știm niciodată toate datele și e incorrect să judeci cognitiv ceva ce nu știi cum s-a întâmplat. Știm doar un punct de vedere, știi cine noastră, ca la proces. Doar un punct de vedere, nu trebuie ambele puncte de vedere, pentru că fiecare a decis despărțirea, nu? Sau doar unul a decis în funcție de ce situație a avut, de ce circumstanțe au fost. De aceea nu e bine să intri în relațiile afective ale copilului. Chiar dacă îți plac, chiar dacă nu-ți plac.
Deci important, doar asculți,
îl asculți
și arăți că ești acolo.
Da. Și exact cum a spus neastră, tehnica altui caz. Cred că e foarte utilă dacă se poate reuși să există atâtea filme. Ați văzut, acum se fac filme pe bandă pentru adolescenți. Se poate pune un film de genul acela să îi se, poate se identifică cu personajul și are un insight după ce se termină filmul. Ah, păi parcă e ca la mine. Ia uite că nu e chiar așa de tragic. Deci sunt mai multe modalități, dar repet, părintele nu trebuie să fie intruziv. Trebuie să-l înțeleagă, să fie alături de el. La fel și în cazul divorțului copilului.
Aceasta voiam să, da. să întreb. Pe direcția aceasta, cum simte părintele divorțul copilului și poate tot procesul prin care trece copilul adult la divorț? Se simte la fel vinovat? Nu i-a dat, nu l-a ajutat suficient să decidă? Da? Există această tendință de auto-învinuire în continuare?
Alegerile copilului îi aparțin exclusiv lui. Părintele, dacă a fost la baza alegerilor, da, atunci se poate simți într-un fel vinovat că a insistat ca copilul său să fie într-o anumită relație. Dar dacă copilul a ales, atunci părintele îi va fi alături. N-a mers relația, deci nu toate relațiile merg în lumea aceasta. Relațiile se schimbă, oamenii se schimbă, își schimbă preferințele, își schimbă scopurile în viață, deci este ceva natural, din păcate, dacă stăm să ne gândim la nivel cognitiv, de înțeles.
Pentru societatea contemporană.
Pentru societatea contemporană. Dar divorțul nu este o experiență plăcută pentru absolut nimeni, iar părintele are datoria lui și morală și afectivă și de orice fel și umană de a fi alături de copilul lui. Dar nu în sensul de a învinovăți cealaltă parte. Uite, vezi cum a fost, ți-am spus eu, în niciun caz. Această propoziție, ți-am spus eu că așa este, ți-am spus eu că aici o să ajungi, nu face decât să creeze acea prăpastie între copil și părinte. Ori nu ăsta este scopul. Scopul părintelui este de a se apropia de copil și de a-l sprijini. Pentru că, repet, ca și în cazul adolescenței, exemplului cu adolescenții mai devreme, niciodată nu o să știu de ce s-a ajuns în pragul divorțului. N-am de unde să știu. Fiecare om trăiește într-un fel o relație și trăiește într-un fel finalul unei relații. Deci n-am cum să mă exprim ca părinte dacă e corect sau nu ce s-a întâmplat. În schimb, pot să fiu alături de copil.
sunt adulți care ajung la divorț și se tem să transmită această realitate dureroasă pe care o trăiesc părinților. Tocmai pentru că știu cât de mult i-ar împovăra, cât de mult sau cât de neplăcut este divorțul pentru părinți și nu de puține ori știu cât de mult au luptat poate ca relația să funcționeze.
Nu părinții cât trebuie să lupte ca o relație.
Chiar copilul lor. Poate că părinții știu că propriul copil a luptat în direcția aceea și cu toate acestea s-a ajuns la divorț.
Știți cum este? Dacă lupți și ceva în final nu este cum ți-ai dorit tu, înseamnă că niciodată n-are cum să fie cum ți-ai dorit tu și este o pierdere de resurse ca să rămâi într-o relație care nu va merge și care pe tine, ca adult, te epuizează. Deci nu este corect. Și atunci, dacă s-a ajuns în cazul acesta la divorț, asta este.
Însă păstrarea acestei realități și netransmiterea ei către părinți este destructivă sau poate fi pentru o perioadă ceva pozitiv?
Nu, este ceva liniștitor pentru o perioadă de timp. Gândiți-vă că momentul în care se produce divorțul este atâta durere și atâta apăsare încât adultul nu mai suportă. Ca să mai anunțe și părinții ar dubla suferința și atunci probabil că se întâmplă acest lucru. Îmi rezolv problema, mă liniștesc și apoi anunț.
Suntem spre finalul emisiunii și aș vrea să punctăm câteva elemente, pentru că am amintit la începutul emisiunii că un obiectiv ar fi acesta legat de echilibru în fața suferinței în calitate de părinte. Bun. Deci, cum ar trebui să ne pregătim copiii pentru suferință? Respectiv, ne pregătim noi astfel.
Suferința face parte din viață. Deci, numai propoziția aceasta cred că este suficientă, pentru că dacă se uită și văd și în documentarele de pe Animal Planet, suferința face parte din viață. Este parte a vieții. Probabil că e motorul care ne duce, ne face să luptăm, să mergem înainte.
Această idee contravine cu un mod de educație hiperprotectiv. Da? Sunt părinți care doresc foarte mult să preia și din sarcini, din riscuri, în așa fel încât copilul să nu aibă parte de nicio suferință în perioada în care, da, să spunem, este împreună cu părinții și totul poate fi cât mai mult controlat.
Într-adevăr, eu, din punctul meu de vedere, este o atitudine incorrectă față de copil. Nu-i dai șansa să trăiască, nu-l înveți să trăiască. Ori, tocmai asta este scopul părintelui, de a-l învăța pe copil să trăiască. Pentru că, repet, viața asta nu știm ce ne-a rezervat. Și atunci, în orice moment se întâmplă ca părintele să dispară, copilul să își găsească resursele după ce trece de suferință, să plece singur mai departe. Ca să-și împlinească destinul.
Așadar, este necesar să trecem prin experiențe negative, pentru că, așa cum spuneați, sunt formative. Ele ne ajută să creștem și este dureros pentru un copil să știe că lumea este altfel decât este în realitate. Da? Ne gândim aici la părinții hiperprotectivi, care cresc pe copii ca într-un glob de sticlă. Se termină acea perioadă și ies din acest glob care este total, total diferit de modul în care au trăit și s-au așteptat ei că este viața în realitate. Noi spunem că lucrurile acestea sunt oarecum în afara realității, adică nu prea se întâmplă, însă cred că sunt multe drame pe subiectul acesta.
Sunt multe. Și ele pornesc din perioada de preșcolaritate.
Exact.
Și continuă până la liceu. Când, ca să vezi ce surpriză, viața e cu totul alta. Realitatea e cu totul alta, grupul este cu totul altul.
Și, evident, ceea ce spuneați dumneavoastră, cumva sunt nepregătiți acești copii pentru viață. Încă ceva legat de durere. De pierdere. Cum ne pregătim? Adulți fiind pentru această realitate cruntă. Ce elemente trebuie să luăm în calcul în contextul acesta? Știm că trebuie să avem cumva răbdare cu noi, este o perioadă de doliu, o perioadă în care să putem, după cum spuneați chiar la începutul emisiunii, în care să putem accepta niște lucruri care sunt dureroase. Noi am vrea să trecem, da, știm, iată, în fața unei pierderi, unui deces chiar, dar și la îndrăgostire. Deci, da, e o despărțire de cineva drag. Este o durere foarte profundă.
Este.
Și am vrea să treacă repede asta.
Nu trece repede. Pierderile, în primul și în primul rând, ceea ce îi spun eu copilului meu și nu numai lui, elevilor mei, dintr-o relație care se termină sau dintr-o viață care se termină, trebuie luat ce este mai frumos, să rămână ce este mai frumos. Și dacă rămâne ce e mai frumos, pot să trec mai departe.
Pot să învăț ceva.
Pentru că în momentul în care rămâne ce e urât, simt nevoia să mă răzbun și nu se termină niciodată relația respectivă. Ce e mai frumos trebuie să rămână? Indiferent că s-a terminat urât pentru mine, că s-a terminat printr-o dezamăgire care m-a afectat pe mine, sistemul meu de valori, ceea ce am crezut, nu contează. Ceea ce e frumos să rămână, da? Și restul să se ducă. Iar toate astea te ajută să treci peste. Și viața, de exemplu, și viața dacă omul respectiv care a murit și a trăit-o cum și-a dorit și a murit în păcat, plângi, ai starea aceea de doliu, dar o treci mult mai ușor. Pentru că știi că a murit în păcat. Păi dacă el a murit în păcat, de ce n-aș fi eu în păcat? Nu mi-am dorit eu ca persoana la care am ținut să fie în păcat în momentele acelea? Deci, cred că aici trebuie vorbit cu preoții foarte mult. Eu am avut un insight acum 3 ani, când a murit nașa mea și au fost 3 preoți care au ținut slujba de mormântare. Deci, atât de frumos a vorbit unul dintre ei, atunci am înțeles. Dom'le, deci nu trebuie să te cramponezi în perioada aceea de doliu. Dacă persoana respectivă a murit în păcată, asta este cel mai mare lucru pe care poate să-l aibă orice persoană. Nu ăsta este scopul? Să mori în păcat? Ce înseamnă să mori în păcat? Ești mulțumit cu ceea ce ai trăit și în orice moment nu vei regreta.
Bineînțeles, noi vorbim și despre împăcarea cu Dumnezeu. Da?
Evident, da.
Suntem oameni și iubim viața pentru că Dumnezeu a așezat în noi lucrurile de felul acesta, însă e foarte, foarte important, așa cum spuneați, să fii împăcat cu Dumnezeu în fiecare clipă a vieții, iar după cum aminteați chiar la început, este extrem de valoros să transmiți acest mesaj, să imprimi copilului o astfel de idee și chiar să o vadă trăită în viața ta. O recunoștință, o mulțumire, o viață seninitate. Trăită frumos, da?
Da.
Senin înaintea lui Dumnezeu și de ce nu înaintea oamenilor. Cred că ar mai fi multe de spus, după cum m-a amintit și dumneavoastră, suferința face parte din viață, însă ea ne formează să mergem mai departe și ne întărește. Vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune, doamna consilier școlar Alina Munteanu. Ne dorim ca toți copiii care sunt îndrumați de dumneavoastră să aibă o perspectivă frumoasă, o idee despre o viață frumoasă pe care să o trăiască, după cum spuneați dumneavoastră, cu bucurie. Vă așteptăm într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Multă speranță, multă încredere în Dumnezeu, pentru că, după cum spuneam, El este gata să vină în ajutorul nostru și să preia din suferințele noastre. Toate bune, până mâine, la Educație pentru Viață. La revedere!